Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Lykke Bak, velkommen i en podcast. Igen.
Tak.
Vi har lavet podcast før sammen.
Ja.
Og der havde vi et tema om at være en dårlig mor. Eller ja. I hvert fald frygten for at være det. Og nu er jeg oppe i Olleren, eller i Hjallerup, for at besøge dig.
Hjallerup.
Hjallerup. Hedder det Hjallerup?
Hjallerup, ja.
Hjallerup. og vil egentlig gerne snakke lidt mere om det der med morpolitiet. Fordi at, hold nu kæft, hvor er det i forvejen hårdt at være mor, tror jeg. Jeg har ikke selv nogen børn. Du har to.
Ja.
Du har to små børn.
Ja.
Endda. Malte og Solvej. Og det er vel hårdt nok at have børn. Men så er der bare sådan en ekstra dimension, som er, at alle andre mennesker i hele verden skal blande sig i, hvordan du er mor, og hvilke valg du tager. Og at det altid ikke helt er godt nok. Og så kan man opleve sådan en, så bliver det bare ekstra svært at være mor, fordi den der frygt hele tiden lurer for at være en dårlig mor.
Altså jeg oplever ikke det alle i hele verden, men jeg oplever faktisk, at det kommer fra sådan nogle uventede steder, sådan at nærmest der, hvor at jeg tænker, at sådan det der sted, hvor at jeg burde kunne finde støtte. Og så og så kommer der en løftet pegefinger i stedet for, tænker jeg. Altså sådan, det er jo tit for mig i hvert fald, altså sådan nærmeste familie, der lige kommer til at sige en eller anden kommentar omkring.
Det er Malte, ikke hører.
Han er med. Som lige kommer med en eller anden, noget, der egentlig skal være et godt råd, eller et eller andet, hvor, altså, ja, jeg kan huske omkring, da jeg valgte, at jeg ikke skulle amme, var der en, der sagde, jamen, tror du ikke, du fortryder? Mm. Og, men det er jo hendes, altså hun ville måske fortryde, hvis ikke hun forsøgte at amme, men det er jo ikke noget med mig at gøre. Mm. Ja.
Men det er en måde at prøve at hjælpe på, i sådan tilfælde.
Det er jo i bedste mening, tænker jeg. Og ligesom siger, men tror du ikke, du fortryder? Tror du ikke, du skal prøve at give det en chance? Jeg endte med at give det en chance. Og det gik virkelig ikke godt.
Nej.
Så jeg skulle ligesom have holdt fast i det, jeg gjorde fra start.
Mm. Og man kan sige, at det her det er noget, som åbenbart er rimelig relevant. Fordi jeg spurgte ud på min Instagram i går.
Ja.
Så sagde jeg, vi ville gerne snakke lidt om morpolitiet. Og kom med din historie, hvis du har oplevet noget mothershaming.
Mm.
Og jeg har fået, tror jeg, på 60 beskeder.
Som
bare lige fra i går til i dag. Sådan som jeg tænker, vi gør det, det er, at jeg læser sådan et par stykker op.
Mm.
Og så prøver jeg lige at tage et af dem ud, og lige prøver at snakke lidt om det. Og så går jeg videre og læser nogle flere op, og så fremdeles.
Yes.
Ja. Og da der er en, der har sovet længe i dag, lidt for længe, så har vi pludselig ikke lige så meget tid, som vi ville have haft,
hvis altså den mig, person
ikke har sovet længe. Jeg har ikke været op siden klokken 6. Jeg har sovet lidt længere end det. Nærmere bestemt til klokken 11. Men vi fik også et glas vin i går, og det blev også lidt sent.
Jamen, jeg tænker, at man sover til klokken 11.
Ja, det gør jeg. Hvis der ikke er noget, der stopper mig, så sover jeg bare.
Ja, det er dejligt.
Ja, så vi laver en lille kort podcast her. Det sker der vel heller ikke noget ved. Den første besked, jeg har fået, det er det her om ikke at være biologisk forælder, og så er man ikke rigtig forælder.
Ja.
Det er en, der skriver, jeg har oplevet at få en lille reminder om, at jeg nok ikke vidste, hvad jeg snakkede om, da jeg jo ikke er biologisk forælder, på trods af, at barnet er mest hos mig og min kæreste. Slam. Shaming for at være den falske forælder længe leve. Så er der en, der skriver, glæder mig til den podcast. Her er det vist mest i mit eget hoved, der er skam omkring manglende vægttab efter graviditeter og ingen overskud, overspisning hver uge og alt for lidt søvn og overskud. Virkelig ikke en særlig god spiral. Så er der en, der skriver, det sted, hvor min angst er værst, er i børnehaven. Jeg er hele tiden bange for at sige eller gøre et eller andet forkert. Min mor og moster og faster og tante er alle pædagoger, så jeg ved, hvordan de snakker og observerer. Shit, jeg har det svært med det præstationspres der. Specielt hvis min søn er umulig og ikke vil tage sit tøj på. Så har jeg en, der skriver, Som mor til et barn med udfordringer, som skal udredes, skal man høre meget. Dårlig opdragelse. Hvorfor går han ikke til noget i fritiden? Man får ikke børn for at få dem passet, er alene mor 24-7. Hvorfor går han altid i joggingbukser? Han kan ikke lide jeans. Hvorfor han vejer lidt for meget? Der er så mange ting. Specielt må man ikke sige, at man ikke magter sit barn, og at man ikke har fået det barn, man håbede på. Der er en hel podcast i sig selv. Jeg stiller gerne op for at bryde det tabu. Tak for jer. Det er vigtigt, det her.
Men, altså mange af dem kan jeg genkende. Min stedmor har fået samme som den første, der du læste op i forhold til ikke at være den rigtige mor.
Mm.
Og hun har ikke andre børn end mig og min lillebror, også selvom vi ikke er hendes biologiske børn. Og jeg tror, jeg har kendt hende, siden jeg var 10 år eller sådan et eller andet. Og vi boede også mest hos dem. Så sådan det der med at sige, at du kan ikke finde ud af børneopdragelse, du har ikke nogen børn. Tror jeg faktisk, det var, hun fik at vide. Og det er jo også et eller andet sted rigtigt. Det har hun ikke. Hun har ikke nogen biologiske børn.
Mm.
Men den er stadigvæk hård at få at vide af en, der sådan, den her diskussion skal du blande dig udenom, for du har jo ikke nogen børn.
Ja.
Men det har hun jo. Hun har dem bare på en anden måde.
Mm.
Og det kan altså det rørte hende. Og det er jo... Altså, hvad er det egentlig, man vil med den statement, tænker jeg?
Mm.
Ja.
Nok en, der er blevet ramt over et eller andet. Ja. Altså, den der... Mm. Det er lidt sjovt, at jeg skal sidde og fortælle om sådan det her med at være mor, når jeg ikke er mor. Men nu har jeg snakket med rigtig, rigtig mange kvinder gennem tiden. Og jeg kender lidt til det, og den der slår mig mest som værende, den som der er mest skamfuld, og sådan en, man aldrig tør sige højt, det er den sidste.
Ja.
Det er den her med ikke at magte sit barn, ikke at have overskud til sit barn. Måske at føle, at man ikke har fået det barn, man håbede på, og at man ikke har lyst til at være sammen med sit barn, og at man glæder sig til, at barnet skal i institution, eller hvis man er skilsmisseforældre, at man glæder sig til den uge, hvor man ikke har børn, eller altså sådan noget der, det må være noget af det sværeste at sige højt.
Jamen det tænker jeg også, jeg ser faktisk ikke særlig meget. Jeg lavede et opslag om det for nylig, hvor at, Solvejs dagplejemor var syg. Og den første dag, altså fordi det er jo sådan, der tænkte det er også lige meget. Jeg er jo på barsel, og det er jo faktisk nogle gange, jeg gik og tænkte på det på vejen hjem, da jeg afleverede hende i dag, fordi hun var sådan lidt pyldet, og jeg tænkte sådan, jeg kunne godt have holdt hende hjemme, fordi jeg er jo hjemme, og jeg skal ud til en veninde senere, der kan hun jo godt komme med. Og, altså, så der bliver sådan noget, hvorfor er det egentlig ikke Sol, hvor hun er mere hjemme, når jeg går hjemme? Og jeg kan bare se, hvor tidskrævende det er, når jeg har begge to, og det er også det, jeg laver et opslag om. Altså, hvor meget... Jamen, for fanden, tiden den går bare med blæskift, og der, altså, jeg går jo og hygger mig hjemme. Jeg har jo ligesom mine rutiner med Malte, så spiser vi, så sover han, så får jeg ryddet lidt op. Og når Solvej er der hjemme, så går dagen bare på en helt anden måde. Det, altså, at jeg kan sagtens hygge med hende. Jeg har sat mig også nogle gange, hvor jeg bare sådan, nu glæder nu må den der dagplejemor virkelig gerne blive rask igen. Nu er det ikke sjovt længere.
Mm.
Også fordi hun er, hvad er hun, to år og tre måneder eller noget. Så hun har også en alder, hvor at, synes jeg, at der sådan skal ske noget. Og det er altså ikke, fordi jeg skal underholde hende altid, men der er alligevel sådan en... hun vil gerne ses, og hun vil gerne høres, og hun vil gerne leges med, og så kan hun sagtens lege lidt selv i en periode, men så kommer hun ligesom også og søger mig, så jeg kan ikke sådan bare rende rundt og lave en hel masse. Jeg tror, at en af de dage, hun var hjemme, det eneste, jeg fik lavet, sådan husligt, det var, at jeg fik støvsud, og det var sådan ret stort.
Mm.
Ja. Og det synes jeg, nu har hende her, du læser op fra nogle andre udfordringer i forhold til, at hendes barn har nogle udfordringer.
Mm.
Og det er selvfølgelig noget andet. Men jeg oplever stadigvæk, at det er noget sådan det der med, at når vi er sammen med vores børn, så skal vi ligesom på en eller anden måde hygge os.
Ja.
1, 2, 3.
Hyg!
Ja.
Og du skal ønske at ville være sammen med dit barn hele tiden.
Ja.
Altså, du skal håbe på, at... Ej, kan jeg ikke tage hende sent afsted i dag, og så hente hende rigtig tidligt, så vi ikke er væk fra hinanden for længe. Ja. Ej, måske skal jeg bare have hende hjemme i dag. Ej, hun behøver ikke komme afsted i dag.
Men jeg kender det jo fra mig selv. For eksempel, så, når jeg hører folk, de starter tidligere på arbejde, efter deres barsel for eksempel, så kan det være, at nogen siger, når min søn han kom i institution, da han var 8 måneder gammel. Jeg har mange gange tænkt, hvorfor? Hvis du har sådan 11-12 måneder, hvorfor går du ikke med hjemme med dit barn al den tid, du kan? Og der vil jeg bare sige, det var bare lige indtil, at jeg så fik et barn, der ikke var planlagt. Altså jeg starter på arbejde på mandag. Malte når ikke engang at blive 8 måneder, og det er så en dag om ugen indtil videre. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg glæder mig helt vildt.
Ja.
Jeg glæder mig til at savne ham, og jeg glæder mig til at voksensnak og få input i min hjerne, som ikke handler om, hvor meget havregryn skal jeg nu give ham i dag oven i den anden grød. Altså det er sådan virkelig nogle ting, som bare, ja, jeg kommer til at glæde mig så meget til at aflevere ham og være væk. Det tror jeg kommer til at elske.
Ja. Og det kan jo se ud på rigtig mange forskellige måder, det her med, at man ikke lige har super meget lyst til at være sammen med sit barn hele tiden, eller at man godt kan glæde sig til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, eller man godt kan glæde sig til at skulle noget andet og alle sådan nogle her ting. Og jeg har tænkt, at nu snakker vi også lidt om det i går. Jeg har tænkt lidt det der, altså vi snakkede om sidste gang i podcasten, at du fortalte, at du ikke elskede Malte de første 2 måneder. Mm. Det var den her kødklum, du skulle lære at kende, agtig, ikke?
Ja.
Og har sådan en veninde, der fortalte mig, at hun simpelthen, hun har aldrig oplevet så meget skam, som lige efter hun havde født. Fordi hun elskede ikke det der barn. Det var bare blevet lavet sådan en fairy tale story med, at man sådan, og så elsker man bare den her klump mere end livet selv, og sådan noget, hvor hun bare var sådan,
Med Malte, jeg kan faktisk huske det øjeblik, hvor kærligheden kom. Og det var faktisk, mens vi sad og lavede den podcast. Og det kan godt lyde næsten sådan lidt... det kan nok lyde næsten sådan lidt klichéagtigt, men jeg tror faktisk, det faktum, at jeg fandt ud af, at jeg kunne lave ting, som jeg synes om, samtidig med, han var med. Fordi jeg kan huske, han lå på mit skød, da vi lavede podcasten.
Ja.
Og det var sådan der, det startede. Så det er sådan, det vil jeg huske sådan hele den dag, det var sådan omdrejningspunktet, eller hvad hedder det? Det var der, det vendte. Og så voksede det ligesom derfra. Og nu, altså nu føler jeg mig sådan helt sådan forelsket. Altså nu kommer den der altså fairy tale story, men jeg tror, jeg har bare altid hørt det der med, at du kommer til at elske ham, når de kommer ud, ikke? Og kigger på de der små, søde børn. Og han var fandme også sød. Altså, han var virkelig smuk baby, og sådan, hvis man skal sammenligne en pænere end sin søster, da han kom ud. Men det var bare ikke det samme. Altså, det var en fairy tale story med Solvej, da hun blev født, og det var det bare ikke med ham.
Og så kunne godt føle sig rigtig forkert over, at man ikke bare sådan fyldt op med kærlighed fra day one. Og...
Jeg følte mig mega forkert.
Mm.
Og også usikker på, sådan kommer den der følelse nogensinde, fordi det er jo ikke nogen, der ved. Der er jo ikke nogen, der siger sådan, men nå okay, men det kommer i hvert fald inden for 2 måneder. Sådan, det vidste jeg jo ikke.
Nej. Men der tænker jeg lidt, til hvis det aldrig kommer.
Ja.
Til hvis der er nogen, der faktisk ikke kan mærke den connection til sit barn. Er nogen, der ikke kan mærke kærlighed til sit barn. Nogen, der måske ikke elsker sit barn. Jeg ved ikke, om det overhovedet findes, men jeg kan bare forestille mig, at tænk hvis nu, at det findes rigtig meget, men der er ingen, der tør at sige det højt.
Mm.
Fordi at det ville være det ultimative. Hvis du ikke elsker dit barn, så er du verdens dårligste mor. Yeah. Og selvom man måske, jamen jeg skal nok sørge for ham, jeg gør alt og så videre, men jeg føler den bare ikke.
Yeah.
Det er ligesom, hvis man bliver i et parforhold, hvor gnisten bare er gone. Altså, og jeg ved slet ikke, om det eksisterer, men hvis det gør, så hvordan skulle vi så vide, at det eksisterede? Fordi...
Yeah.
Det er i hvert fald det, som alle vil blive fuldstændig forarvet over at høre, ikke?
Ja,
hvordan kan du vælge det?
Ja, men jeg så også tænker, altså lige når du siger det, så tænker jeg, jamen så der må være noget galt, ikke afstumpet eller
et eller andet. Med lyd.
Ja.
Dem, der har hørt før, de ved altså, der er altid problemer med lyden, de der fucking mikrofoner.
Er det rigtigt?
Ja.
Ja.
Så ville man tænke, at det var forkert. Altså, at man har valgt forkert, hvor man sådan... Tror du, at jeg selv vælger ikke at være total
forelsket.
Nå. Så er der alt det der med altså vægttab og overspisning og så videre. Den er simpelthen, den er så common, at den er bare latterlig. Jeg synes simpelthen bare, det er latterlig. Det der med, at man skal have en bestemt kropsudseende tilbage, efter man har lavet barn. Altså, jeg gider ikke engang snakke om det. Jeg bliver så hissig. Jeg synes, det er... Nå.
Nå, men jeg var faktisk, vi snakker sammen om det i forgårs, tror jeg, eller i går. Men hvor jeg også sagde til dig, at altså jeg kan da nogle gange, altså jeg synes, jeg er sådan rimelig normal slank. Jeg begynder at kan se min kropsform, begynder at ligne min mors mere og mere. Og jeg er nok der, hvor at, altså jeg vil ikke blive omtalt som en ung kvinde længere, selvom jeg nogle gange godt kan føle mig som en ung kvinde. Mm-hmm. Nu begynder jeg snart at hedde en moden kvinde eller et eller andet. Mm. Og det synes jeg, der er et eller andet sted sådan hårdt, at sådan prime time på min krop, den er over. Mm. Og det var også, som vi snakker om, det der med, at der er jo ligesom stadigvæk nogle ting, der sådan forsøger at overbevise mig om, at det ville være godt, hvis jeg lige, du ved, var 5 kilo mindre. Mm. Og det, de tanker kan der stadigvæk komme op. Nu har jeg lige smidt nogle kopperbukser ud, hvor det, altså, dem kommer jeg aldrig igen. Jeg kan stadigvæk nogle gange tænke, du kunne da lige have beholdt dem lidt længere. Mm. Sådan, hold nu op, hvor mange år skal... Altså, nu har jeg ikke haft dem på i 3 år, fordi jeg både har været gravid og født 2 børn. Mm. Altså, hvem er det, jeg prøver at narre?
Ja.
Og er de virkelig de 5 kilo, der... Altså, er det dem, der får mig til at føle mig succesfuld og lykkelig?
Ja.
Ja, jeg tvivler på det.
Jamen, jeg er så meget inde i det her med, hvordan man har det med sin krop, så jeg tænker også, at det... Eller andre steder, hvor man kigger på min Instagram og sådan noget, yeah. Så får man hjælp til det. Nå, så er der en, der hedder, jeg skammer over, min datter på 6 år allerede har fået lavet 2 huller i tænderne, og skal have lavet 3 mere. Udover, hun også fik reddet en kindtand ud, på grund af et hul, som ikke kunne nå at laves. Jeg skammer mig hver gang, jeg går til tandlægen med min datter. Og jo, vi har da glemt en tandbørstning eller 2, og ja, mit barn får sukker, dobbelt op på dårlig mor. Men mit barn har bare dårlige mælketænder, ligesom jeg selv havde som barn.
Ej, den rammer altså også.
Ja.
Også fordi jeg kæmper lige nu med at børste Solvejs tænder. Det er mig, der står op med hende om morgenen, så det er mig, der børster tænder med hende om morgenen. Og nu har du sovet her i nat, og jeg har spurgt dig lige for lidt siden, om du var vågnet, fordi hun skreg. Og det handler om, altså det startede, fordi at vi skulle børste tænder. Så jeg prøver alt muligt. Prøver sådan, så siger jeg så, nå, men Maja og Gulli Gris, hun har sådan en hæklet Gulli Gris, vi skal ud og børste tænder nu. Og Maja og Sky fra Paw Patrol, vi skal ud og børste tænder nu. Og alle møder, der sidder derude, de ved godt, hvem jeg snakker om, med de her dyr. Og så nogle gange, så kan det sådan gå, at jeg kan få lukket hende ud på badeværelset. Og så starter vi med at børste tænder. Det fungerer bedst, hvis jeg sådan lader hende børste tænderne selv. Men som sagt, hun har kun 2 år, så jeg tvivler også på standarden af tænderbørstningen. Og så kan det være, at jeg kan komme ind og få lov at børste tænder sådan de steder, hvor hun ikke lige selv kommer ind, og andre gange, så giver jeg simpelthen op. Altså, så må det bare være, okay, men så har du børstet tænderne selv, og så må det bare være sådan, det er. Mm. Og i dag, der vil hun bare ikke. Og jeg har det sådan, det er fandme mit ansvar, altså hun får børstet tænder. Så nogle gange, så holder jeg hende, altså jeg holder hende simpelthen fast med den ene arm og børster hendes tænder med den anden, mens hun skriger. Og det er mega ubehageligt.
Mm.
Og det er, altså det er fandme ikke fedt.
Er det også noget dilemma om, skal jeg være en dårlig mor, fordi jeg ikke børster tænder, eller en dårlig mor, fordi jeg holder mit barn fast?
Ja, og det er jo, altså, det er jo et eller andet sted sådan et mildt overgreb, ikke? Fordi jeg holder hende fast, og jeg tvinger hende til at få børstet sine tænder. Og man kan sige, at den eneste fordel, der er, det er, når hun så skriger, så åbner hun munden, så jeg nemmere kan komme til. Jamen, jeg synes bare ikke, det er fedt.
Nej.
Og endnu værre, det er, at Christian sjældent har problemer med at få børstet hendes tænder. Ja. Det kan jeg virkelig bare godt føle, fordi det der med sådan at stå med en, der så måske har huller i tænderne, og så er det min skyld, men tandbørstningen kører heller ikke altid særlig fedt.
Jamen, så kunne man sige, at det så ikke okay, at der er huller i tænderne, i stedet for, at man skulle igennem sådan det milde overgreb hver aften? Altså, jeg er en, der har altid haft sindssygt dårlige tænder med mine mælketænder. Ikke med mine andre tænder. Det er dem, der kommer efter mælketænderne. Men det har ikke været, fordi vi ikke har børstet, og det har ikke været, fordi vi... at jeg spiser sukker dagen lang og sådan noget. Jeg har da fået sukker, og jeg har da... Vi har børstet tænder, men altså sådan, er det ikke sådan en rimelig mild konsekvens? Eller sådan, det er et hul, der bliver lavet, og det er nogle tænder, der skiftes. Og, altså.
Ja, men jeg tror, når du siger det, så tror jeg for mig, så handler det om, at jeg ikke ved, hvor det ender henne. Fordi hvis nu bare jeg kunne sige, okay, ja, men herregud, det er mælketænder, men så kan vi så lære hende at børste tænder, når hun bliver 7-8 år og har fået de rigtige tænder, hun skal passe på. Men så kan jeg ikke lade mig at tænke, jamen, er det så den samme tur, vi skal have der? Altså, så hellere prøve sådan noget forskelligt lige nu. Og ja, og nogle gange så står jeg fast på, at det er mig, der har ret. Og hun skal børste sine tænder.
Ja. Der er en hård en her. Der er en, der skriver, jeg har ikke nogen direkte oplevelse, men jeg kan ikke lade være med at skrive mine tanker, når du snakker om det her emne. På min Instagram-profil kan jeg godt lide at vise det uperfekte morliv. Den optagen gik ud, så nu prøver jeg det totalt perfekt stil her. Nå, jeg ved ikke, hvor meget vi hørte, så nu læser jeg den lige op igen. Jeg har ikke nogen direkte oplevelse, men jeg kan ikke lade være med at skrive mine tanker, når du skriver om det her emne. På min Instagram-profil kan jeg godt lide at vise det uperfekte morliv. Jeg blev på et tidspunkt fortalt af min familie, at de ikke forstod, hvorfor jeg delte, som jeg gjorde, men det var min egen sag. De var dog bekymrede omkring, at mine videoer og billeder kunne få andre til at kontakte kommunen og lave en indberetning på mig. Det var især en video, hvor jeg viser vores rode hjem med min søn, der tilfældigvis tager et stykke gurk i munden, som er faldet på gulvet fra frokosten 10 minutter tidligere. I min video laver jeg sjov med det og siger, og du spiser rester fra gulvet, vasket eller noget lignende. Jeg lægger min video op for at vise, at det er helt normalt med sådan en hverdag. Og jeg regner med, at folk kan mærke ironien. Men da min familie siger det til mig, bliver jeg bekymret og sletter videoen og har bekymrende tanker i flere uger efter. Jeg bliver helt bange for, om der virkelig er nogen, der kan finde på at lave en indberetning på mig. For det har jeg jo hørt, at folk har gjort før. Jeg overvejede også at stoppe med at dele, som jeg gjorde. Jeg har dog valgt at fortsætte. Så fedt, I tager det op. Jeg er overrasket over, at jeg har gået og bekymret mig om sådan noget. Fordi, og det er jo altså kun fordi, der findes det her morpoliti. Morpolitiet, der ikke tror på, at man gør det godt nok som mor. Eller at man kan finde ud af at tage vare på sit eget barn. Glæder mig til at høre den. Frygten for at blive indberettet til kommunen.
Ja.
Den har jeg hørt om før.
Ja. Og jeg ved det, fordi jeg har talt, altså min frygt går på at miste mine børn til en eller anden frygtelig ulykke eller en eller anden psykopat, men jeg ved, at der er, fordi jeg har talt med flere mødre, som er mega bange for, at kommunen kommer og tager børnene. Og altså, det de fortæller er jo, at altså, prøv at forestille, hvis du er bange for, at der er nogen, der kommer og tager dine børn. Hvor sirligt rent der ligesom altid skal være. Børnene skal altid have det. Hold da op.
Malte.
Børnene skal altid have fuldstændig rent tøj på. Og hvor svært det også må være at komme ud og få hjælp til nogle af de tanker. Fordi hvis du er bange for, at kommunen kommer og tager dine børn.
Ja, så skal du absolut ikke sige noget højt.
Så skal du ikke sige noget højt. Du eventuelt måske næsten vil få en depression over det, fordi at det er så mega hårdt. Fordi så kommer de jo for helvede først at fjerne dine børn.
Ja, og hvis man skal fjerne skam, så er man nødt til at sige de her ting højt.
Mm.
Hvis man skal vide, at det er helt normalt at have et mega rodet hjem, fordi du ikke har en skid overskud til andet end det helt basale og alle sådan nogle her ting, så det der med at sige det højt, er sådan noget, der kan gøre rigtig mange tænker, oh, thank God, jeg er ikke alene. Men hvis du så, som hende der skriver, har en frygt for at blive kontakt eller blive indberettet til kommunen, at der er rodet i dit hjem. Altså, hvordan fanden er det? Altså, hvordan er vi nået dertil, at rod equals dårlig mor?
Mm.
At du så neglekter dit barn, og ikke kan finde ud af at tage vare på det, og bare lade det ligge og skrige flere timer, og overhovedet ikke få givet det mad, og altså, hvad fanden det kan være, ikke? Der er bare rodet. Det er ret meget et symbol på, at du har haft noget andet, jo, som nu, for eksempel dit barn.
Ja, men nu fortalte jeg dig en historie der, hvor jeg har oplevet nogle humørsvingninger, og efter Malte han blev født, og her for nylig, for en måneds tid siden eller to, der taber Solvej sin plastikhelikopter ned over min fod, og det gjorde pisse ondt. Og i stedet for sådan at være den voksen, så reagerer jeg ved spark til den. Sådan du ved, banden og svogle. Og Og Sola, hun kigger mega forskrækket op på mig, og så begynder hun at græde. Og det ligner mig bare ikke. Og det, der sådan er sådan mest tankevækkende, synes jeg, det er, at det her, der er sket nede i vuggestuen eller nede i dagplejen. Og man kan sige, hvis det er det eneste folk, de lige ser af mig, det er lige der, hvor jeg står og mister besindelsen og er i en eller anden situation, hvor jeg er mega presset, så kan det godt være, de tænker...
Så tænker de, at det er repræsentativt for resten af...
Ja, hvad er den for en? Og jeg synes, det var mega pinligt. Altså, jeg begyndte at græde, og jeg var selv væk, jeg måtte til at græde, da jeg skulle gå derfra, fordi jeg var bare sådan, okay, du var eddermame med flot klaret lykke. Ikke noget, fik du lige vendt det her, den her dag til også at gå ud over Solvej. Flot klaret. Og hvis man ser den ene bitte, bitte ting, så vil jeg jo lige en eller anden mor, der overhovedet ikke har styr på det. Men man bliver nødt til at se helheden. Og så kan det så være, at man kommer hjem i mit hjem og ser sådan sæt derude, der er legesager ud og tøj ud over det hele og så videre. Jamen allerede der kan folk jo danse i et eller andet billede af og sige, det der, det kører ikke. Men man bliver nødt til at kigge på resten også. Man kan ikke bare tage en agurk fra gulvet og så sige, puha, så er du en dårlig mor.
Ja. Det må betyde bla bla.
Ja. Fordi der er også alle de gode ting, og dem har hun jo så bare valgt ikke at lægge lige så meget vægt på som de dårlige. Det er jo ikke anderledes sådan, jeg kunne også gøre rent, og så skynde mig at tage billeder af det i det. 5 minutter i de 5 minutter, det nu ser lækkert ud. Ja. Og så vise det på Instagram.
Ej, det ville være så sygt, hvis kommunen kom, fordi at der går rygter her om, at du har lavet dit barn spise et stykke agurk, der er faldet på gulvet.
Ja, men, altså. men var der ikke noget med, altså, var der ikke noget med det, der var en blogger? Oh, altså dårlig mor eller sådan noget? Det tror jeg lige, vi skal tjekke op på. Dårligmor.dk mener jeg, altså, er en blogger, som på et tidspunkt, altså simpelthen...
Er der en, der hedder det?
Ja.
Er du sikker?
Ja. Dårligmor.dk.
Nå. Hun har oplevet, at
hun,
det...
Hun fik en sag på. Altså en af... Jamen, hun deler jo også alt muligt shit fra sit liv, som er relevant og...
Ej, hvor er det sygt. Hvor er det? Det er en syg verden,
og jeg ved, Emilie Melgaard, som var 5-Emilie, Hun er blevet truet med det.
Ej, men altså.
Har jeg set.
Ja. Og det er alt sammen i sådan en... Det er sådan en shaming, som man tillader i sit hoved, fordi at det handler om børnenes velbefindende. Ikke? Det er noget fis. Det er ligesom shaming og overvægt. Det er for dit eget bedste. Det er for de overvægte.
At jeg siger til dig, at du skal tabe dig.
Ja. Ja. Hold kæft, mand. Nå, der er også en her, der sender et billede af, at hun spiser pomfritter med sovs. Og skriver, at det kan man også have dårligt samvittighed over, at man ikke spiser korrekt. Den kender vi vist alle sammen. Så er der en, der skriver, at jeg skammer mig over, at jeg måtte få en rygmarvsbedøvelse, da jeg skulle føde min søn, og at jeg heller ikke kunne få amningen til at fungere. For så er jeg jo ikke en rigtig kvinde. Heldigvis bliver klogere. Og den har vi ligesom også været igennem.
Mm.
Så har vi... Uha, kan jeg også tage skridtet endnu længere tilbage, fordi det starter allerede under graviditeten. Shaming for ikke at leve op til kostrådene. Shaming for at ikke at ønske en helt naturlig fødsel. Shaming for måske ikke at ville amme den slags. Den havde vi. Så er der en, der hedder... Jeg har en datter, hvis far fra Sierra Leone i Afrika, og hans kultur... I hans kultur er huller i ørerne helt normalt på små babyer, så da vores datter fik lavet huller i ørerne, måtte jeg virkelig høre meget for dette i det offentlige rum. Jeg er af helt fremmede mennesker, læs andre mødre. Mødre blevet beskyldt for børnemishandling. Jeg er blevet truet med at blive meldt til de offentlige myndigheder som børnemishandler.
What?
Jeg har fået at vide, at jeg måtte være syg i hovedet, når jeg er nødt til at påføre min uskyldige børns smerte osv. Det er forskellige episoder, jeg nævner her, så det er ikke et enestående tilfælde med fremmede, der lige skal fortælle mig, hvor træls de synes, jeg er som mor. Det huller i ørerne. Slap af.
Men også fordi, altså, da jeg var barn, var det altså normalt, at sådan helt små børn fik... Altså også, det var før de selv kunne sige, det vil jeg gerne.
Ja.
Altså det var mega normalt. Måske er det, fordi jeg er fra Bøgelandet, eller altså sådan, at det har været mere normalt der, det ved jeg ikke. Men jeg synes bare, det æder mig med en interessant måde at bruge sin energi. Der er altså stadigvæk, altså i religioner i Danmark, bliver små drenge omskåret. De får skåret en lille snip af deres penis. Og så går man amok over nogle fucking huller i ørerne.
Mm.
Det er sindssygt.
Ja.
Ej.
Så er der en, der skriver, morpolitiet var over mig, fordi min søn skreg rigtig meget, men han var ørebarn og havde mange smerter i forbindelse med det. Og ja, så græd en 8-måneders baby altså rigtig meget. Og jeg gjorde, hvad jeg kunne for afhjælp, men uden forståelse fra morpolitiet, som var en mor i opgangen. Jeg håndterede det ved at snakke med hende omkring det hver gang. Min søn blev syg igen med ørerne. Så hængte jeg en note op en gang, hvor der stod, at han var syg, og bær de andre beboere bær over med det. Man kan skamme sig over, at sit barn skriger meget.
Mm.
Som om det er noget, man vælger selv. Hvorfor vælger du at få dit barn til at skrige? Ja.
Nej, men har du... Altså, jeg var ude på et tidspunkt, og har Malte her, som er enormt lyst til at sige velopdraget. Men det er han overhovedet ikke, fordi det er han for lille til. Det kan jeg overhovedet ikke tage æren for. Men der var et barn, som da vi var ude i en butik, som skreg og skreg og skreg. Og skreg, og det var næsten, altså hun skreg så meget, at det var næsten som om hun var ved at få huden hævet af, mens hun var levende, sådan lød det. Og lige der kan du godt nå at tænke, så får der dit barn til at holde sin kæft. Men i virkeligheden, så havde det måske været endnu bedre at gå hen og spørge, om der var noget, jeg kunne hjælpe med. Mm. Skal jeg gå hen og købe en bolle eller et eller andet?
Mm.
Fordi det er eddermame heller ikke sjovt at være forældren til det barn, der bare skriger og råber, altså... Over et, og det kan være hvad som helst.
Ja.
Ørerne, sult, eller hvad det end kan være.
Ja.
Det er jeg ikke skid om.
Nej. Så hvis et barn græder, så skal du måske lade være med at fortolke det som, at det er nok moren, der har gjort et eller andet dårligt ved barnet, eller har mishandlet, eller har ikke givet barnet mad i en hel dag, eller et eller andet.
Ja,
regn med, at, der er, at moren er lige så meget offer i det her. Det er hende, der har barnet. Skal være og blive barnet og rumme alt det der skrigeri og så videre.
Ja.
Så lad være
ja.
At se ned på hende.
Ja.
Giv hende et smil. Gå hen og giv hende et kram. Sig me too til hende.
Ja.
Nå, kæft, man, der har også været, du er så sej.
Ja.
Godt kæmpet. Altså
jeg tror ikke, personligt ville jeg ikke bruge mig om, at så komme frem med hende og kramme mig. Men jeg tror faktisk, at hvis jeg en anden dag har et stille og roligt barn med, og ikke selv er den mor, der står med et skrigende barn, altså så måske bare, altså sådan, netop som du siger,
send hende et blik, hvor du siger,
og er hun alene,
I know the feeling, sister.
Er hun alene, så kan jeg sagtens spørge sådan, skal jeg ikke hjælpe med, eller skal jeg ikke hente en bold, eller altså.
Ja. Så er der en del, der skriver noget omkring det med at være frivillig barnløs. Altså, der er både dem, der skriver... jeg skammer over ikke at kunne få børn. Vi har prøvet mange år.
Ja.
Og så er der dem, der skriver, jeg skammer mig over ikke at ville have børn. Ikke at ønske børn. Ikke at søge børn. Ikke at... Og så videre. Og så er der dem, der skammer sig over at få et barn med hjælp. Og dem, der skammer sig over at få et barn uden en mand. Og dem, der skammer sig over at få børn for sent. Og dem, der skammer sig over at få børn for tidligt. Hvor er det at få et barn... Det er fucking ens eget valg.
Glæd dig.
Altså, jamen seriøst. Det der med at shame andre for ikke at ville have børn. Eller køre den samme med, at det kommer til at fortryde. Trust me. Du vil sidde, og så vil du, når du er blevet gammel og sådan noget, så har du ingen børnebørn. Og tro mig, jeg siger det her for din egen skyld og sådan noget. Ja, ved du hvad, det er bare mit eget. Det er mit eget problem, hvis jeg sidder og fortryder det senere.
Mm.
Men det er helt sygt, at man så prøver at presse et barn på nogen, som egentlig ikke har lyst til at få et barn, ikke?
Ja.
Kom nu.
Ja.
Få lige et barn.
Men dem er der jo også nogen af. Altså, der er jo vitterligt nogen, som måske har sagt, jamen, jeg vil ikke have noget barn, det ved jeg. Og så møder man manden eller kvinden i sit liv, som så på et tidspunkt siger, okay, men jeg skal altså have et barn.
Mm.
Og så går man med til at sige, okay, men så gør vi det.
Mm.
Hvor at... Ved jeg, at der er også nogen, der sidder og siger, okay, hvis jeg kunne have gjort det om, så ville jeg have valgt barnet fra.
Ja.
Det betyder ikke, at de ikke elsker dem. Det betyder ikke, at børnene ikke får det, de skal have, og kærlighed og alt muligt. Det betyder bare, at de ville have gjort det om, og stået fast på den beslutning, de har taget til start med.
Ja, altså det der med at få et barn af tvang, altså, eller af sådan, at man føler, at det er pligt, eller at noget, man burde, eller sådan noget. Det er
jo helt eller mere sådan, altså sådan lidt mild overtagelse.
Eller at man er egoistisk, eller... det var der også en, der skrev. Du er egoist, hvis du ikke får børn.
Jeg ser, at det at få et barn er mega egoistisk. Altså, jeg sætter et barn til verden, fordi jeg vil.
Ja, det er da dine altså, behov, der bliver dækket.
Det er da mega meget mine.
Altså, og
det
vi er da alt for mange mennesker på den altså, her jordklod.
Ja, ja, lige præcis. Det er da helt vildt egoistisk.
Altså, ja, tænker jeg, men det er også okay. Altså, det er okay ja. For børn. Ja, ja. Altså, måske vi ikke... Nå, men der er en mere...
Jeg har ikke noget dårligt om egoisme. Altså, det er ikke noget, der nej. Sådan... nej, det er ikke et ord, der stritter på mig. Så jeg kan sagtens sige det på den måde. Så hvis der sidder nogen derude, som tænker... egoistisk! Ja. Så vil jeg bare sige ja.
Ja. Jeg tror også, vi skal lære at få neutraliseret det der ord egoistisk.
Det er mega fedt.
Du behøver ikke være bange for at være egoistisk, fordi det må du godt være.
Ja.
Ja. Der er en del, der skriver om det her med amning. Men det snakker vi også om i sidste podcast, så der henviser jeg til den episode, der hedder Dårlig Mor. Der er en, der skriver, jeg tror egentlig, morpolitiet eller mommyshaming sker begge veje fra alle dem, som mener, at lige præcis den måde, de gør tingene på, er den eneste rigtige. Man kan altså både risikere at være en dårlig mor, hvis man for eksempel ikke går til rytmik eller babysvømning osv., eller man kan være en for god eller pyldret mor, hvis man går til alverdens ting med sit barn, og er meget opmærksom på at opfylde barnets behov det meste af tiden.
Det er fandme vågen skrevet, det der.
Det er sgu meget, det er godt spottet.
Altså, jeg har ikke tænkt over det før, men jeg kunne godt være den sidste. Jeg kunne godt være den, der sådan...
Shame
går der noget hver dag? Sådan,
ja, slap lige af.
Slap lige af, ja. Kan dit barn overhovedet rumme det ind i hovedet? Nej,
hvis du har ikke så mange aftaler, nu stresser du nok dit barn.
Jamen, nej, men jeg vil aldrig sige det højt, men det ændrer jo ikke på, at tankerne jo godt kan nå at være der.
Mm.
Og det, jeg bare har lagt mærke til, det er, at jeg har mange gange haft nogle tanker om et eller andet, hvor jeg tænker, at det er simpelthen ikke okay.
Mm.
For eksempel det, jeg nævnte tidligere med, at hvis man får et barn, så skal man tage hele barslen ud. Og det er bare lige indtil jeg selv befinder mig i situationen, og tænker, så behøver man ikke tage barslen ud alligevel.
Mm.
Gør, som du selv har lyst til.
Ja.
Ja.
Så den går simpelthen begge veje,
ja.
Den her mom-shame. Man kan også blive shamed for at være en for god mor, eller at man trying too hard, eller
ja.
Altså, gør for meget.
Ja.
Eller man er for lidt egoistisk. Altså hvis du altid sætter barnets behov først, at man så, ej prøv at høre, tager der nu lige af dig. Altså,
pyler og køllingmor.
Præcis.
Ja.
Ja. Sådan en, der skriver, mine forældre er altid blevet udskammet for at snakke med os, i stedet for til os. Da det ofte med første år, vi blev behandlet som om vi var ældre, end vi var, og folk var bange for, at vi blev for hurtigt voksne på den måde. Det er noget, jeg er vokset op i. Min stemor og hendes, de har fået 3 børn med 3 små søskende. Hun har altid snakket med sine børn. Altså hun har altid sådan, det har altid været sådan en forhandling, eller en, altså at forklare barnet, hvorfor vi ikke skal det, eller hvorfor hun ikke måtte, eller han ikke måtte, eller sådan noget. Og jeg har altid beundret hende helt vildt for at snakke med sine børn. Og at sådan... Altså, jeg kunne se mine 3 små søskende bare vokset op og blevet sådan hele mennesker og alt muligt. Så det
ja.
Min egen erfaring er, at det er bestemt ikke en dårlig ting.
Det kan jeg også godt lide. Ja, der er lige en, jeg kommer til at tænke på, faktisk, som jeg lægger mærke til. Og det er sådan noget med, hvis man har læst en bog om børneopdragelse, og man ligesom går ud fra den, så er der altså også shaming, som er sådan, at du opdrager bare efter en bog.
Ja, nå, ja, okay.
Ja, altså sådan, hvordan gik det så?
Ja, så der er jo shaming ud fra, at du opdrager fra en bog,
ja.
Og der kan også være en shaming ud fra, at du ikke opdrager efter bogen.
Ja!
Uanset hvad, du gør det aldrig godt nok. Ikke min historie, men en venindes. Hun har nu flere gange prøvet for at kritisere, at hun ammer offentligt. Nu tænker du nok, at det er fordi, hun sidder med det hele fremme, men nej. Hun sidder med klæder over barn og bryst, så i kølvandet på free the nipple bliver hun nu shamed for ikke at være ligeglad. Nå, okay, så man kan både blive kritiseret, hvis man ammer offentligt, og man kan også blive kritiseret, hvis man ikke ammer offentligt. Eller altså, sådan, hun er blevet kritiseret her for at have et klæde over.
Nej, var det det, hun blev kritiseret for?
Det jeg blev. Hun sidder med et klæde over barn og bryst, så i kølvandet på Free the Nipple bliver hun nu shamed for ikke at være ligeglad. Nu er hun shamed for ikke at vise sit bryst frem.
Okay, så hvis hun viser brystet frem, så er det helt sikkert, at der var nogen, der har sagt. Ja, det er...
Hold nu kæft, mand. Det syner.
Det er svært, kan jeg godt se.
Så er der en, der skriver, at jeg er blevet forudbestemt at være en dårlig mor på grund af min opvækst. Da jeg selv er blevet omsorgssvigtet af mine forældre, er der frygt for, at jeg giver det videre. Jeg har også oplevet, at jeg var for pylret, fordi jeg valgte at tage på skadestuen, da min datter hev efter vejret. Den er lidt interessant, det der med, at hvis du selv er blevet omsorgssvigtet som barn, så er du allerede en dårlig mor. Altså, så kan du ikke finde ud af at give omsorg videre til dit barn, eller du kan ikke håndtere det. Du har ikke de rigtige forudsætninger for det. Og så, ligesom, så er du bare offer af din opvækst og din barndom.
Ligesom dømt til at så er
du dømt, ja.
Ja.
Der burde man måske netop være lidt omvendt og sige, alright, så du skal have ekstra meget hjælp, hvis du vil have det, eller du får det, du skal bruge. Eller, altså, det er en lidt sjov.
Ja, men også sådan lidt det at koble det på, at når hun så kommer på hospitalet med sin datter, som hiver efter vejret,
hvad fanden piller du ind?
Så har det sikkert noget med hendes
egen. Bare fordi barnet ikke kan trække vejret, du behøver sgu da ikke at være så pyldret, at han kommer på skade, som er det.
Det
er ja. Og så har jeg af en livredder i svømmehallen fået at vide, at min søn på 1,5 år nok var vandskræk, fordi jeg ikke havde gået regelmæssigt til babysvømning. Åh, Gud. Altså, nu er det din skyld, at dit barn har vandskræk, fordi du har ikke haft det nok til babysvømning. Super. Det er rigtig godt, at en livredder lige skal ind og blande sig i det. De barn har nogle udfordringer, det må automatisk være din skyld. Ja, så kan du lære det. Så er der en, der skriver, jeg har pissehøje forventninger til mig selv. En rigtig mor bager, er kreativ med sine børn, laver sund og varieret kost, har evigt overskud og elsker sine børn overalt. I mit hoved er jeg langt fra en rigtig mor, men jeg er sgu ret sikker på, at de elsker mig alligevel. Det er sådan en hel opsummering af alle de der. Selvfølgelig skal man altid have overskud. Det er bare det er de færreste mødre, der har overskud, fordi at de har et barn. Altså, de har netop ikke overskud, fordi de har et barn. Men det er det, der er blevet sådan en norm, at du skal have utrolig meget overskud, hvis du har et barn. What?
Ja. Ja, jeg oplever det altså også. Altså, jeg oplever det faktisk også i de mødergrupper, jeg ligesom har været i. Altså, nogen har været rigtig gode til at tale om det, der er svært. Og så oplever jeg virkelig også nogen, der Og i virkeligheden ved jeg ikke, om det er, fordi de ikke har det svært. Altså, måske har de det ikke. Altså, jeg har det heller ikke altid svært, men jeg snakker med min sundhedsplejerske omkring sådan efterfødselsreaktion på sådan mange ting. Hun nævnte de der humørsvingninger, og det er ligesom en del af det. Men et af spørgsmålene, som hun stillede, det var, om jeg synes, jeg var en dårlig mor. Og det kan jeg faktisk hånden på hjertet sige, at det synes jeg ikke.
Mm-mm.
Jeg kunne godt have ønsket, at jeg kunne have taklet den situation, jeg nævnte tidligere, nede i dagplejen anderledes. Men i virkeligheden, så synes jeg, at vi klarer det pisse godt. Og det er også, altså, selvom jeg synes ikke, at der er sådan en mega overskud eller noget. Men de der unger, de får trøst, og jeg føler, at jeg gør alt for at kan give dem tryghed. Og det er sådan set, det tror jeg, det er blevet sådan mit cue. Det er sådan, at Solvær for eksempel, hun har ret meget temperament, og så kan hun godt græde. Så nogle gange spørger hun sådan, vil du trøstes? Nej, det vil hun ikke. Og så går hun tid, og så spørger jeg igen, vil du trøstes? Og på et tidspunkt, så kommer hun, og så vil hun så gerne trøstes, og så trøster jeg. Og det er sådan set, altså det er der, hvor jeg føler, det er min fornemmeste opgave. Alt det andet, det er bare fyld. Altså,
men og så er det ikke farligt, at hun står og skriger, fordi du har allerede tilbudt, så hun,
ja.
Det er hende, ja. Hun har bevidst valgt det fra.
Ja. Også når jeg har tvunget hende til at børste tænder, og hun græder, og så kan jeg også trøste hende. Og så spørger jeg tit, om du kunne tænke dig at drikke lidt af vand af halen, og det vil hun se, det vil jeg gerne, og så. Og så er vi videre.
Mm.
Så på den måde synes jeg, at hun bliver rummet. Mm. Også selvom nogle gange, jeg har lyst til at slå hende ind i væggen.
Jeg tror ikke, der er nogen måder, der kan sige sig fri for en gang, man har
jeg
lyst
lige,
til
at høre. Jeg har lige fundet ud af, at jeg har døjet med min hørsel, så jeg har lige fået høreapparater. Jeg vil bare sige, når hun skriger, jamen, det er bare endnu værre.
Kan du ikke slukke for høreapparater?
Nej.
Nå.
Det er sådan, det
er tageligt. Hvis man så endelig har fået et høreapparat, så skulle det sådan noget, man skulle slukke for,
når
folk er irriterende, eller ens barn skriger. Altså. Nå, så er der også en, der skriver noget med at være god for sin kæreste, og så blive kaldt egoistisk, fordi at det var ens egne behov, i stedet for ens barn. Og så er der en, der skriver noget med at have barn nummer 1 i institutionen, mens man er på barsel med barn nummer 2, man burde have begge børn hjemme. Den sagde du også.
Mm. Men burde have begge... Jamen, det er jo... Ja. Det er altså...
Du burde have begge børn hjemme. Nå, nu er der en meget lang en her. Jeg ved, du skal til at gå.
Ja, jeg har en deadline.
Du har en deadline. Skal vi du kan runde af, eller sådan, du kan gøre dig klar, og så sidder jeg lige og læser nogle flere op.
Det kan
så
godt.
Kommer du lige og siger farvel.
Ja.
Så tager vi lige den dag. Godt. Jeg beklager, at det har været en lidt rodet podcast der, men ja, perfekt, uperfekt. Der er en, der skriver, ammejuntagen, det ved jeg ikke, hvad det betyder. Ammejuntagen er sindssyg. Jeg kunne ikke amme, da jeg ikke producerede mælk. Og jeg sad seriøst og pumpede mine bryster hver tredje time for at stimulere mælkeproduktionen. Da endelig bare lagde den amning på hylden og gav barnet flaske, fik jeg at vide, at mit barn nok ville blive hurtigt sygt, og at man skal kæmpe lidt mere og andet i den dur. Det var i mødergruppen, men fandme også sundhedspersonalet på hospitalet. Min dreng fik voldsom guldsort, og det er sgu nok, fordi han ikke fik nok mad. Og vi var derfor indlagt en uge i ambulant i en måned. Hver gang der kom en ny sygeplejerske, læge eller jordmor, så fik jeg at vide, at jeg bare skulle lægge ham anderledes, skulle sidde anderledes eller noget helt sødende. Jeg troede, jeg var en dårlig mor, fordi jeg ikke kunne amme ham. Men jeg var og er en god mor, for jeg kender mit barn og hans behov. Og den gode mor sidder ikke i brysterne. Jeg pumpede fandme ud i 3-4 uger uden effekt. Hvis jeg er så heldig, at jeg får endnu en, så gør jeg ikke det samme. Flaske, hvis amning ikke virker, og det er bare lige med det samme. Det gode er, at far lige pludselig kunne komme på banen, og han kunne tage vores søn om natten, og jeg kunne sove. Og far kom lige så tæt på vores søn som mig. Ny historie. Jeg var førstegangsmor i min mødregruppe, hvor de andre var flergangsmødre. Og til en af vores første sammenkomster, så havde jeg givet min søn bukser og bluse på, hvor en af møderne proklamerede, ja, jeg har fundet ud af, at de bare skal have hele dragter på. Det andet er slet ikke behageligt for babyer. Okay, så fik jeg lige den nye ting. Det er sådan samme, der skrøl det her. Jeg gik ikke til noget med min søn, og det begyndte han først på, da han var 4 år. Men det kunne mange ikke forstå, fordi det er jo så sundt at gå til gymnastik. Jo, men det er fandme også sundt kun at sidde stille, tage stilling til sin institution, og de 1000 indtryk der, og så hygge med sine forældre. Og vi havde ikke lige overskud til fritidsaktiviteter med 2 fuldtidsstillinger ved siden af. Men følelsen af, at jeg var en god mor, kunne være en god mor, hvis jeg tog til gymnastik med ham, var meget tydelig. Sidste, selvom der er mange. Min søn er fra december og har altid været meget rolig og empatisk dreng, der ikke har rundsave på albuerne. Børn starter i skole det år, de fylder 6, men vi ville vente, til han, da han ikke var klar til skolelivet som 5-årig. For man starter i foråret, så han ville kun være 5,4 år. Efter kæmpe kamp fra kommunen lykkedes det at få ham skoleudsat. Så han startede året efter, det vil sige, at han var cirka 6,5 år. Bedste beslutning nogensinde. Men det var der også kommentar på, som, jamen tror du ikke, jamen nogen skal jo være den yngste. Tror du ikke, han vil kede sig i børnehaven? Men han kommer jo ikke til at være med sin overgang og andet pis. Drengen kom til verden lidt før tid, og havde haft en normal graviditet, så var han blevet født i januar. Og så havde der ikke været nogen issue. Men fordi han er født 14 dage før, så var det meget slemt, at vi sørgede for at vente med skolestart. Jeg bliver sgu så træt. Den sidste, tror jeg, kommer her. Vi oplevede også det med babysvømning. At det er bare så sundt for en baby, og det bør man gøre. Det var især mødergruppen. Godt, men sådan blev det altså ikke hos os. Og den nagende følelse var der. Den var svær at skubbe væk, for var vi nu dårlige forældre? Nå jo, han begyndte først rigtigt at tale, da han var omkring 2,5 år. Det var der godt nok også mange, der havde kommentarer om. Mest noget med, lille Viola talte i lange sætninger, da hun bare var 1,5 år osv. Da han først begyndte at tale, så var det lange, formfulde sætninger, og munden har ikke gået stille siden. Nogen vil bare gerne være sikre på, hvad de siger, inden de åbner munden. Og sådan er min søn. Bare min søn, ikke mere dog. Min øre blaffer stadig, fra da han faldt i søvn for 2 timer siden. Hold det gift. Det er den samme, der har skrevet alt det her. Så det man må sige, at der er mange forskellige ting, og den værste er nok det der med, at man hele tiden at man bliver beskyldt for ikke at forsøge nok med amningen, uanset hvor meget man har prøvet. Og så, jamen alle de andre ting, hold nu kæft. Nå. Så er der en, der skriver, jeg er flyttet fra Sjælland til Fyn, og to af børnene har selv ønsket ikke at flytte med, men bo hos deres far og komme i weekenden eller hver 14 dage hos mig, de 11 og 15 år. Jeg er blevet mødt med, at jeg svigter mine børn, og folk kan slet ikke forstå, hvordan jeg dog kan gøre det mod dem. Oplever det ok fra mænd at flytte fra deres børn, men som mor er det bare no-go. Ja, så har jeg en mere her. Hej Katrine, da jeg startede i Klub Mor, var jeg slet ikke forberedt på, hvor meget jeg skal forsvare mig selv hele tiden. Både overfor pædagoger og folk, jeg elsker. Mine børn må godt slå sig. De må gerne prøve selv. De må opleve frustration, og de behøver ikke få alt, hvad de peger på, ifølge mig. Jeg bliver konstant forundret og nok også trist. Det gør jo ondt for pokker, når man får at vide, at man skal gøre det anderledes eller bedre. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte med konkrete eksempler, da der er desværre mange. En af de, der gør mest ondt, er de konstante stikpiller fra min svigermor, som har en pædagogisk baggrund. Når jeg har sagt A til min ældste barn, til svigermor, og B går nok også. At blive rettesat foran mine børn er nedværdigende, og jeg bærer det i mig længe efter. Tak fordi du tog det her emne op. Ej, hvor er der mange. Hold nu kæft. Og de bliver ved med at vælte ind. Hvis du har det sådan, at du, nu har du ligesom hørt nok, så må du bare slutte podcasten. Men jeg bliver altså ved med at læse op, fordi jeg synes, det er vigtigt det her. Jeg startede med at arbejde 4 timer om ugen, da min søn var 6 uger. Det var en sag for morpolitiet. Så en der skriver, en omvendt morshaming. Jeg har ikke børn og ønsker ikke børn. Shit, hvor skal man høre på meget? Det kommer du til at fortryde. Man skal da have børn. Det er egoistisk ikke at få børn. Tænk, at du ikke giver dine forældre eller svigerforældre børnebørn. Jeg kunne blive ved. Det var den, jeg nævnte før, som jeg ikke lige kunne finde. Hej Katrine og Lykke. Jeg er aldrig med ord, blik eller lignende blevet skammet andre. Alt min skam kommer vist indenfra, eller måske indirekte fra omgivelserne. Men den er delen med tung at leve med, så jeg glæder mig til at høre jeres podcast. Der er en, der skriver, hej Katrine. Jeg var engang inde og handle, efter jeg havde hentet min søn fra dagpleje. Som alene mor og studerende kan man ikke altid nå alting på en gang. Så han kom med. Det var en masse medarbejdere rigtig utilfredse med, eftersom min søn ikke hørte efter. Han lavede ikke ballade, men kom ikke, når jeg kaldte på ham. Jeg fik så at vide, at jeg der var en dårlig mor at tage min søn med ud at handle, når han lavede ballade. Og måske jeg skulle overveje at handle, inden jeg hentede ham. Fordi jeg burde tage hensyn til andre mennesker, der ikke gad at høre på min søn efter en lang arbejdsdag. Seriøst. Det er for meget, det her. Da jeg fik min søn, var den største morpoliti mine forældre, som kunne finde på at ringe og beskrive, hvordan jeg nussede min søn i panden forkert. Og jeg lagde ham til at sove for lidt. Jeg så træt ud, jeg skulle sørge for, at han fik nok vitaminer. I dag, 4 år efter, kommer der stadig hug fra mine forældre, så som, hvordan kan du servere falafler til ham, fiskfrikadeller, I spiser vel meget, nok meget pizza. I spiser vel nok meget pizza. Eller skal han virkelig også være sammen med sin farmor? Men med al den kritik, lærer man at blokere sådan nogle kommentarer ude. Jeg fortsætter bare. Jeg startede på arbejde, da min søn var omkring 7 måneder. Der er flere, der har syntes, det var mærkeligt, at jeg ikke skulle holde det hele, og hvorfor jeg ikke er hjemme med ham. Savner du da ham ikke? Da jeg havde glædet mig til at komme, på job, at opleve mere end bare blære og sutteflasker. Jeg elsker min søn, og ikke mindre, fordi jeg vælger at starte arbejde tidligere end andre. Og det var også det, Lykke, hun snakkede om før. Jeg er blevet udskammet som mor ved at være for meget mor, for at elske at komme til rytmik, babysvømning, hygge mig med amning, og for endelig ikke at synes, det er særlig hårdt at få en lille baby. Det er for fedt at være mor, men det er ikke alle, der synes, at det er ok at have det sådan. Så bliver jeg kritiseret for at begynde at træne for hurtigt igen, efter at have født første gang. Anden fødsel slappede jeg for meget af efterfølgende og kom for lidt ud. Så det er altså både at blive udskammet for at ikke at tage til rytmik, babysvømning, amme og så videre, men også at blive udskammet for rent faktisk at gøre det. Ja. Hej. Jeg blev spurgt af en gammel dame, om jeg virkelig turde lade mit barn stå i barnevognen, mens jeg var inde og købe en ost. En lille ostehandler med store glaspartier og to andre kunder i butikken. Jeg var 5 skridt fra min baby og havde fint udsyn til barnevognen hele tiden. Damen mente, at man jo nemt kunne kidnappe min baby, når den stod sådan efterladt. Men mødre i mødregrupper, de er altså også sindssyge. De shamer hinanden for vildt. De der mødregrupper, altså. Hvad sker der? Hej Katrine. Mega grænseoverskridende at skrive, da jeg aldrig svarer på sådan her stories. Men jeg vil lige fortælle min historie fra, da min søn var baby. Jeg havde en meget gammeldags sundhedsplejerske, og hun beskyldte mig simpelthen for ikke at give mit barn nok mad. Jeg ammede ham. Hun ville have skema over, hvor meget han spiste og hvor tit, fordi han ikke tog nok på ifølge hende. Jeg fortalte min læge, hvad hun havde sagt, og lægens svar var, at jeg skulle stoppe med at amme, fordi mit mælk ikke var fed nok. Ergo, han tog ikke på, fordi der simpelthen ikke var nok krudt i det, og så forsikrede lægen mig om, at alle børn følger deres egen kurve med vægten. Jeg følte mig simpelthen som verdens værste mor, da sundhedsplejersken beskyldte mig for ikke at give mit barn nok mad. Jeg aftalte efterfølgende med min egen læge, at vi kom derover til kontrol, og jeg bad sundhedsplejersken om ikke at komme mere. Godt gået, vil jeg sige. Jeg er simpelthen blevet beskyldt for at forkæle mine børn for meget ved at være tæt på dem som babyer og amme for meget. Så har vi en omvendt der. Jeg er ikke en historie, men jeg bare siger, at jeg glæder mig meget til at høre podcasten. Vi møder til tider nogle stride bananer, som er svært ved at acceptere hinandens forskellige måder at være mor på. Vigtigt emne. Tak. Da min søn var lille, skulle jeg hele tiden stå på mål for, at hans far og jeg havde valgt, at han ikke skulle have sukkerholdig mad. Vi skulle konstant forsvare vores valg og finde os latterliggørelse. Vi blev kaldt spældforældre og kølingforældre udelukkende på baggrund af det ene valg, vi tog, fordi vi ønskede at skåne hans lille krop længst muligt. Sjovt nok var der aldrig nogen, der kommenterede negativt på, at vi hverken tog til babysvømning, babyrytmik, ammede ham osv. Fordi det er sejt at sige fuck idealerne, men Gud forbyde, at du tilvalgte nogen af dem. Og det bliver meta det her. Så det er nogen, der er blevet shamed for at ikke at give deres barn sukker. Der er simpelthen... Du bliver shamed for at give dit barn sukker, og du bliver shamed for ikke at give dit barn sukker. Der er noget af det her, der handler om simpelthen forkert oplysning. Og det er... Altså det her med, at sukker skulle være så usundt og farligt, især for børn, det er simpelthen bare ikke rigtigt. Men hvis man står med den information og ikke har fået andet at vide, så er det vel for hulen det, altså at du så handler ud fra din overbevisning, må det være det bedste. Nej. Morshaming. Min oplevelse er, at det er ret populært at være medlem af termins eller mødergrupper på Facebook. Jeg har selv været med ved begge mine piger. Ideen er super fed, og jeg tror også mange kan få gode råd, men det er bare også, at det hele er sådan... Der er sådan et konkurrenceelement. Jeg havde en oplevelse af, at mødrene har det med at sammenligne deres børn med andres, og det starter fra dag 1 af. Min nyfødte baby sover allerede igennem hele natten, men min vågner og vil spise hver time. Hvad er der galt med min? Der er intet galt i hverken det eller babyer. Ja, babyer er bare forskellige. Så går der konkurrence i, hvis baby ruller først om på ryggen, og så om på maven, sådan fortsætter det bare. Jeg tænker, at det kan være svært, hvis man i forvejen tvivler lidt på sig selv, og måske ikke hviler i sig selv. Derudover har alle en mening om opdragelse, og det handler om at kunne sortere fra. Det var en anden. Det var en anden. Jeg fik at vide, at jeg absolut ikke måtte drikke light sodavand, da jeg var gravid. Stoppede med at drikke det i offentlighed, fordi jeg ikke gad at høre på folks kommentarer. Det er igen sådan en sådan noget, der kommer af alt det her misinformation omkring ernæring. Min 3-årige datter skriger helt hysterisk over det mindste. Jeg bor på en hjørnegrund, er lige flyttet ind i marts, og er skide bange for, om naboerne dømmer mig som dårlig mor, når min datter igen får et af hendes surhedsanfald. Så der en skriver, en vigtig problemstilling omkring det begreb er, at alle os, som trives med samsovning, altså sove sammen. Hej.
Hej.
Skal du ikke afsted?
Jo. Jeg har lige fået en her autostol, som jeg satte ned og bakse den til at virke. Og så lige som jeg skal sætte den ned, så er han skidt.
Nå, super.
Så nu siger jeg farvel.
Ja, det er fint.
Altså, nu skifter jeg ham lige.
Ja.
Så siger jeg tak, fordi jeg måtte være med.
Ja. Lykke siger tak, fordi hun var med.
Ja.
Hun har lige... baby har skidt, og ny autostol og alt muligt. Jeg skal nok sige, hvor man kan finde dig på Instagram og sådan noget.
Det er fint.
Vi ses. Nå. Der er en, der skriver, en vigtig problemstilling omkring det her begreb er alle os, som trives med samsovning, altså man sover sammen, langtidsamning, hjemmepasning, i favnsk tilgang, hjemmebag og slow living bliver shamed. Hvorfor har mennesker, der lever i hamsterhjul, og som har fået det som normativ forståelse, at børn, der har godt af separation fra forældre, og institutionslivet er skabt for barnet, er ikke blot en løsning på, at kvinderne er på arbejdsmarkedet, et behov for at udskamme os andre, som trives med farven af vores børn. Er det måske, fordi de selv får det bedre? Så den kører ligesom begge veje. Og det er jo et symptom på nutidens samfund, at man lever i hamsterhjul og så videre. Det, jeg tror er vigtigt, er, at vi begynder at sætte mere fokus på, at man har et valg. Fordi hvis man ikke ved, at man har et valg, så har man jo ikke et valg. Så at man måske altså enten kan vælge at leve det travle liv, men er måske også, at man kan vælge det fra. Altså at man, der er selvfølgelig en hel masse ting, der spiller ind med økonomi og så videre, men at det kan jo godt være, at man i virkeligheden ikke trives i altid er travlt, men at man føler sig tvunget til det. Det kunne være, at der var noget der. Nå, så er der en, der skriver. Hej Katrine, jeg så din story om dig og Lykke Bak skal lave en podcast i morgen. Håber ikke, at tænke... Ja, nå. Nå, men i hvert fald så kom jeg til at tænke på, at jeg synes, det nærmest er blevet det rigtige, at man som mor skal ofre sig selv og ignorere sine egne behov for at være en god mor. Det er sejt, hvis man ikke når i bad, kun spiser resterne fra børnenes mad, er nødt til at flygte på badeværelset for at få nogle minutters ro osv. Så når nu jeg ikke har problemer med at nå selv at få mad, nå i bad, kan godt finde ro i hverdagen osv., så må jeg jo være en ret dårlig mor. For når jeg ikke har problemer med at få enderne til at møde, så må det betyde, at jeg sætter mine egne behov over mit barns eller hvad. Kunne det måske være et emne, I kunne tage op i podcasten? Der er ikke nogen, der har shamed mig direkte. Jeg synes bare, tendensen er, at det helst skal være lidt besværligt at have børn. Det er noget, man skal klare sig igennem, ellers investerer man ikke nok i sine børn. Jeg håber, det giver mening. Så vi har mange af de her, hvor det er sådan begge veje, faktisk. Jeg har oplevet mennesker være forarvet over, at jeg ikke råber nok af mit barn. Når du ikke råber, så hører han jo ikke efter. Og ej, laver du ikke hans mos selv? Er du klar over, hvad det er, der er i de glas, man køber? Okay, så der er igen noget misinformation i forhold til ernæring. Men der er både shamed for, at man råber sit barn over, at man ikke råber sit barn, åbenbart. Min 3-årige datter nægtede at tage sko på en morgen, og vi var ved at komme alt for sent i forvejen, så jeg tog sko i tasken og bar hende ned til bussen 50 meter, placerede hende på et sæde og håbede, hun hurtigt ville ændre mening. Men inden hun nåede det, var der tre mennesker, der lige skulle fortælle mig, at det var uforsvarligt at sende en pige ud i kulden uden sko. Det var i september, og ganske rigtigt 3 sekunder efter ville pigebarnet gerne sko på. Okay, der er nogen, der bare skal slappe lidt af. Altså, helt ærligt. Nå. Hej. Mig og min eks deler børnene 10-4, hvor jeg har dem 4 dage. Jeg hader at fortælle til folk, fordi det er, som om jeg bliver dømt for, at jeg ikke har dem mere. Jeg bliver altid mødt med... Nå, det er da ret atypisk. Normalt er det da moren, der har dem mest. Hvorfor har du ikke dine børn mere? Som om samfundet siger, at der er en bestemt måde, man skal være mor på, og det er blandt andet, at man som mors minimum skal dele sine børn 7-7, og man da umuligt kan give afkald på dem og kun se dem få dage. Det gør pisse ondt. Nok til, at jeg ofte bare siger, at vi deler dem lige op. Tænk, jeg skal lyve, selvom jeg bare vil mine børn det bedste, men alligevel ikke orker andres dømmende blikke og kommentarer. Jeg mener, at jeg også dømmer mig selv for det nogle dage. Jeg er jo ligesom alle andre er blevet opfostret med de samme holdninger fra samfundet af. Så jeg går egentlig konstant rundt med en følelse af ikke at være en god nok mor. Og det er hårdt. Jeg håber, det kan bruges. Så der er simpelthen også idealer for, at mor skal have minimum halvdelen af tiden, men måske også ofte mere end faren. Det er jo nok noget, vi er blevet påvirket til i samfundet. Fanatiske hjemmegående mødre, der har vanvittig hang til at postulere på alle deres sociale platforme, om hvor ansvarligt det er at sende sine børn i institutioner, hvor forkerte vi er, fordi vi ikke samsover osv. Og man får så lange patter. Så det, ja, så har vi igen, at den er, du bliver shamed for at sove sammen med dine børn, og du bliver shamed for ikke at sove sammen med dine børn. Og at putte i institution, eller ikke at putte i institution. Så er der en, der skriver, puh, ved næsten ikke, hvor jeg skal starte. Det er ligegyldigt, hvad man gør, så står man i skudlinjen for kommentarer som gravid eller mor. Som gravid var det meget kosten. Folk skulle altid kommentere, hvis man drikker kaffe, spiser brioche, spiser sushi eller en hakkedreng. Ligeledes med makeup og tøj, det forventes, man bliver økospelt mor, med konetøj på fra den dag, man offentliggør, man skal være mor. Det samme med træning under graviditet, lød mange kommentarer på, at jeg må ikke træne for meget. Selvom det var stille og rolig motion og dans. Det samme, efter man er blevet mor, er der mange kommentarer til, om, hvordan jeg dog kan nå at få tid til træning, for så må jeg jo tage meget tid for børnene. Det kommer alle steder fra. Venner, familie, bekendte, fremmede osv. Det er ikke til at holde ud. Here, here. Så nu er jeg vist ved at være igennem de fleste af dem. Og som du måske har hørt før, så er Lykke, hun er smuttet. Men hvis du vil kigge lidt mere til, hvad Lykke går og laver, så er det inde på lykke.bak, inde på Instagram. Og det her har været en anderledes podcast. Nu går hun lige forbi og har lidt travlt, fordi hun skal være et sted om 4 minutter. Nå, men du er en dårlig mor, fordi du kommer for sent. Bare lige, så du ved det. Ja. All in all. Måske så skal vi blive bedre til at sige fra. Måske skal vi blive bedre til at lade være med at blande os. Måske skal vi blive bedre til at prøve at opløse den her frygt for at være en dårlig mor. Og så sige, jamen, prøv at det er, uanset hvad man gør, så vil der være nogen, der er uenige. Og det er helt okay. Det er helt okay. Man må gerne, der må gerne være nogen, der tænker noget eller synes noget. Det er bare, det er ikke farligt. Så at tage nogle bevidste valg, og så stå ved de valg, uanset om man vælger at amme eller ikke amme, eller give sit børn sukker, eller ikke give sit børn sukker, eller putte i institution eller ej, eller sove sammen eller ej, eller amme i offentligheden, eller ikke gøre, og så videre. Så bare sådan helt grundlæggende ting, at tage de valg, som måske er meget godt at prøve at søge information omkring, altså så man tager det på et oplyst grundlag, men ved, at du har et valg, og hvordan du mor, det er din helt egen sag. Og det er dig, der bestemmer det. Jeg håber, at det gav lidt perspektiv, eller i hvert fald, at du føler, at du ikke er lige så meget alene, og at vi bare er mange flere, som begynder at sige fra. Fordi det her, det går for vidt. Altså, det er allerede gået for vidt. Så uanset om man er gravid eller er mor, så tror jeg på, at det der med at stresse hele tiden over, ikke at gøre det rigtigt, det er i sig selv ikke godt. Det er ikke godt for hverken dig eller barnet. Så måske så er det faktisk det bedste argument for at vælge, hvordan det passer bedst for en selv. Det er, jamen hvis du stresser over, prøv at gøre det på en anden måde, eller prøv at tvinge dig selv til noget, eller for eksempel det der med, at du har knoklet og knoklet og knoklet med den fucking amning, og det virker bare ikke, så kunne det faktisk godt være, at du blev en bedre mor, fordi du så kunne være nærværende med dit barn, i stedet for at være totalt færdig hele tiden og på randen til hele tiden at give op og alle sådan nogle ting. Så vælg det fra. Det kunne være et kompas, der ligesom sagde, okay, jeg vælger altid det, der gør, at jeg har det bedst, og at jeg kan give mit barn, altså at jeg kan rumme mit barn mest muligt og have overskud til mit barn. Og det kræver, der rigtig mange ting, man vælger fra og siger fra overfor. Og så må du gerne sidde og tænke, ja, ja, Katrine, hvad ved du om det? Du er ikke mor. Og så må du gerne shame mig for det. ja. Jeg håber, at du fik et eller andet ud af det. Jeg gider, at det var lortet. Det var bare okay. Nå. Ha' det godt. Hej hej. Tak fordi, at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.